Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Oras na po para sa Patas sa Batas. Ngayon ay Wednesday at syempre ay nagbabalik kami dito sa Patas sa Batas. Magandang hapon sa ating mga classmates. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa DZUP 1602. And of course, sa lahat po ng ating mga classmates, ako nagbabalik na po ang Patas sa Batas last week, ano? Kasi napakinggan, eleksyon talakayan. Dahil serbisyo natin yan sa atin pong mga ka-classmates, ano? Syempre, para kilalanin ang mga kandidato sa senatorial slate, ano? Senatorial candidates and of course, ang senatorial candidates and ang mga sinasabi natin, party list candidates. At sa puntong ito ay serbisyo naman po ng Patas sa Batas sa inyo. Paano nga ba? Ano bang consideration sa pagpili ng sino ang iboboto? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero teka lang muna, konting hintay. Sa ating pagbabalik, kasama na natin Attorney Rui Daroy Morales. So, break po muna tayo, ano, mga classmates. Oras po natin, 4:14 ng hapon.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
And as promised, nagbabalik po Patas sa Batas at nandito na Attorney Roy Daroy Morales.
Hi, uy, alam mo, tuwang-tuwa ako.
Happy
My
birthday.
I love the surprise. Magandang hapon po sa ating lahat. Napakainit at lalong umiinit, Shrel.
Mm-hmm.
Dahil
malapit
na ang May 9.
Akala ko you're so hot, ma'am. Kasi oh, but na birthday.
But I am. You know, Shrelle, meron tayo dito mga bisita. Mga out-of-towners to, ha?
Taga saan po sila galing?
Out of Quezon City.
Out of Quezon
City. Yes!
Sila po ay galing ng Philippine State College of Aeronautics.
Oh, diba? Nakakatakot, diba? Parang, oo, oh my God, what's that about? Alika, ma'am, should we hear who they are? Please introduce yourself.
Ito po. Meron mikropono dito. You can use the microphone po, no? Yes, ma'am.
Hello, good afternoon. I'm Dr. Rachel S. Dinoso, full-time faculty member from Philippine State College of Aeronautics, Lipa City.
Yay!
Yay!
Lipa! Pampanga po ba itong Lipa? No?
Hindi.
Ano po?
Batangas.
Batangas.
Ano ka ba?
Bakit ako? Nasaan ko na ako napunta?
Sa'yo.
Nasa ano ko?
Good afternoon, Mr. Noel Ilagi from Philska Main Campus, Pasay City.
Pasay.
Yes, sa Nichols, sa Villamor.
Yes. Yes po.
I'm Pamela Jessia Mancheta from Philska Villamor.
Ma'am Pam, and
I am Mrs. Presi Pangilinan from Villamor Air Base.
All right. At syempre kasama natin ang ating gwapong always na kasama natin. Oh. Ready. Minsan nandito nang wala ako.
Nagbabalik.
Shiloh intern Gerard Calderon from the Office of Legal Aid.
Yes.
Paano to, Ma'am Shrelle?
Yes, ma'am.
Eleksyon.
Eleksyon po. May 9, malapit
hindi
na.
Hindi natin pwede sabihin kung sino yung ating mga kinakampanya, right?
Hindi po.
Hindi. Pero sasabihin ba natin kung kanino tayo boboto? Magkaiba yun. Wag na. Kasi makakalain nila na meron tayong pinapanigan at meron din tayong gustong ikampanya.
Mm-mm.
Kahit na gusto kong ikampanya yung gusto kong.
So, ang gagawin natin ngayon, ma'am, para sa botante, no? Ano-ano ba? No, tulungan natin ang atin pong mga kababayan. Ano? Ano ba yung mga considerations pagdating sa pagboto? Ano ba yung mga gabay? At ano yung pwede, yung hindi pwedeng gawin? At ano, syempre, yung ilan sa nalilito pa rin? Kung, for example, dun sa pagboto ng party list, ilan ba daw ang iboboto? Marami bang ishishade dyan? Paano pag maraming na-shade? Maraming mga may kinalaman din sa batas, no? Na itatanong naman natin para mag-giya natin ang atin pong mga tagapakinig, no? Sa pagboto.
So, ano ba ang unang-una nating concern?
Ayan.
Sino ba at ano bang iboboto natin o bobotohin natin o bobotohan natin o iboboto sa itong darating na election? By the way, mga kaibigan, yung May 9 ay election day. Hindi ibig sabihin tuwing May 9 ang election day. It just happens that the second Tuesday.
Yes. Second
Monday.
Second Monday.
Of May is May 9. No? Kaya na it fell on that date.
Mm-hmm.
So every 3 years tayo nag-election. Every 3 years, pero every 6 years tayo bumoboto ng ating national leaders, basically yung ating presidente, vice president, dahil 6 years ang kanilang term.
Yeah.
Ang mga senador naman po, tigti 3 years, depende kung gaano kadaming boto ang nakuha nila nung botohan, kung kailan sila nanalo. Kung nandun sila sa top 12, nung unang-una, no, na we're supposed to have 24. Right? Nung unang-unang eleksyon for the Senate noon, kung nasa top 12 ka, 6 years ang term mo. Pero kung nandudun ka lang sa next 12, tama ba? 3 years para magkaroon ng staggered terms. 3 years, 6 years. So, every 3 years, every 6 years. Ang presidente naman po ay every 6 years without re-election. Naalala ninyo mga kaibigan noon, 4 years with re-election. Kaya nga, ito yung bago tayo nagkaroon nitong ating sa Ligang Batas ng 1987. Tama ba ako?
1987,
oh, yes. Diba ang nangyari noon? Kaboboto pa lang ng isang presidente, wala na siyang ginawa kundi mangampanya para sa susunod niyang term.
Ayan.
Kaya ngayon,
so to prevent.
Yes, 6 years na lang. Kaya lang, no re-election. Kaya ganito yung ating mga ginagawa. Kaya election lang natin noon. Tama po. Mm-hmm. Ang inelect naman natin noon ay mga kongresista against target at saka mga senador. Ganun lang po yun. Bakit naman every 3 years ang senador? Depende nga po sa kung ano ang mga naging ranggo na nakuha nila nung huling election.
Ayan po, ma'am. Ako, ito po, nagkaroon na ng serye ng mga debate, kabila-kabila ang interviews sa mga presidential, vice presidential, senatorial candidates, ano? Pero, ang dami na nating naiba tong katanungan sa kanila. Pero, pag sila ay nakaupo na, ano bang inaasahan din natin na posible natin, na dapat ay responsibilidad nila at dapat nating singilin sa kanila kung sakali man sila ay ma-elect, di ba? Kasi sabi po natin itong mga presidential, ang daming mga issues ng lipunan natin na pinag uusapan eh. Diba? So, yung vice presidential candidates din, nagkaroon din sila ng debate pero isang beses lamang ito na yung COMELEC ang nag-organisa, ano po. Tama po ba nang sinasabi ng iba? Reserba lang ba ang vice presidente? Bakit po yung iba sa tanong sa debate ay ano ang gusto mong i-appoint sa iyo na ibang opisina kung saan ka magko-concentrate? Bakit may mga ganun pong katanungan pagdating sa presidente, sa vice president po?
Yes. Kasi ang common conception ng mga tao is yung vice president, kung titingnan mo pa lang ang pangalan vice presidente, mm-hmm, is siya ang kapalit o siya ang papalit sa presidente kung kailan ang presidente ay hindi na kaya gampanan ang kanyang tungkulin. Pero mali itong conception na to kasi dapat ang ating intindihin is ang vice president may mga specific roles din, and one of the most important role of the vice president aside from being a substitute of the president is he can be appointed as a cabinet member. Yeah. So hindi to pinagbabawal ng batas kasi may mga posisyon na bawal gampanan ng vice presidente, pero ayon sa saligang batas ng 1987, he can occupy a cabinet seat.
Paalala lang uli, no? Paano nga naging presidente una si GMA? Nung na-impeach si President Estrada. Mm-hmm. Yun yung sinasabi ni Mr. Jed na kung hindi magampanan dahil kung ang presidente ay namatay or maging incapacitated, yung ibig sabihin na hindi na niya, well, he can no longer be capacitated. Mm-hmm. May sakit.
Wala na sa tamang kaisipan.
Kaisipan. O kaya kulang sa kalusugan, medyo hindi na siya makagalaw, mm-hmm, or nag-resign. Ano pa ba?
Na-impeach po, ma.
Or na-impeach. Alright? So, nung nangyari kay Presidente Erap yun, nagkaroon ba ng impeachment?
Hindi po na tao.
Hindi eh. Bakit hindi nagampanan? Dahil, di ba, umalis siya ng Malacanang at nagkaroon ng isang desisyon ang Korte Suprema na yung kanyang pag-alis sa Malacanang noon ay may tinatawag na constructive resignation dahil daw hindi na umalis siya, hindi na raw niya magampanan kaya pumasok si GMA. Mm-hmm. Ganun ka-importante ang vice presidente. Kaya yung iboboto ninyong vice presidente, mga kaibigan, ay yung gusto nyo ring maging presidente kung sakali man, mm-hmm, na hindi magampanan ng presidente. At yung sakali mang di magampanan can be any moment or can never happen. Pwedeng mangyari yan. In other words, from day one to after the last day of the sixth year, nakaabang si presidente. Meron lang akong kukwento.
Ay, ano po yun?
Noong 1963, merong isang presidente ng Amerika na pinatay.
Mm-hmm.
Ang pangalan niya is JFK.
Mm-hmm. John F. Kennedy.
Correct, yung gwapong presidente. Maraming mga teorya tungkol sa presidente na yun, mm-hmm, tungkol sa pagkamatay niya, tungkol sa sinong pumatay, sino nang nagpapatay, etc., mm-hmm, etc. Ito lang po ay isa sa mga haka-haka na sinasabi ng mga tao ayon sa mga dokumentong kalalabas lang siguro I think about last year. Bakit naman daw na yung vice presidente nandoon din nung binaril si presidente, hindi ba dapat nandoon siya sa White House at inaasikaso yung mga dapat nang gampanin ng presidente kasi yung presidente is somewhere else.
Mhm.
Ah, baka pinapatay. Dahil napakabilis, naalala nyo, nasa loob siya nung eroplano, nung siya ay na-swear in bilang presidente. Sino to?
si LBJ, si Lyndon B. Johnson. Of course, that's just a theory. I am just illustrating this para maintindihan natin ganung kaimportante. Dahil yung mga hindi magampanan, pwedeng maraming dahilan. At pwede rin mangyaring pinapatay. Hindi ko sinasabing pinapatay, no? Pero kahit anong dahilan, meron dapat nakaabang doon at mag-take over ng sino ang mamumuno sa ating bansa. Ganun po ang importante, ho, mga kaibigan. Kaya pag-isipan yung mabuti.
Ang role ng itong vice presidente, ang pagboto sa vice presidente, eh, ito naman pong presidente, ano, ang dami ko na-question niya, kaya ba niyang ang tanggalin ang korupsyon sa pamahalaan? Kaya bang tanggalin ang krimen? Kaya bang ayusin, gawin ng ibang uri ng pamamahala, gawing federal, ano ba ang kayang gawin ng isang pangulo at anong hinahanap dapat natin sa susunod nating magiging pangulo?
Yes, so. Kasi kung ikaw isang pangulo, maraming mga kapangyari na binibigay sa iyo ang saligang batas. Ang mga pinaka-importante dito is ayon sa Article 7, Section 1, nakasaad dito is the executive power shall be vested in the president. So, ang executive power o ang kapangyarihan ng presidente ay hindi lang sa pag-iimplementa ng batas, ngunit marami itong sinasakop katulad na lang ng peace and order. Siya rin po ang nagbibigay ng kapangyarihan mag-appoint ang mga members po ng executive branch. So, ang presidente po nag-appoint nito at siya rin po ang may power of control. So,
oh, Jed, siya din ang nag-appoint ng ano, mga tao sa Korte Suprema.
Yes.
Oh my.
Yes, ma'am. Tsaka, pag-appoint niya, hindi lang dito nagtatapos. Ang power of control is kung may mga desisyon ang mga members of the executive branch, is pwede niya ito ibahin. So, katulad na lang din ng ating mga cabinet members, is sila ang tinatawag nating extension of the president. So, ang kanilang mga desisyon is subject to the control of the president. At hindi lang dito, ang presidente rin ay ang pinaka-head of state na nag-represent sa atin sa mga ibang bansa. So, siya po ay may kapangyarihan, pumasok po sa mga treaties, international treaties, representing the country, either in the United Nations or with other countries. So, siya po ang nagre-representa sa buong Pilipinas. Pero ayun nga po, subject nga po to sa 2/3 votes ng Congress. Pero importante po dito, isang presidente po natin ang humaharap po para sa Pilipinas. At meron din po mga budget power. Ang president po ay may kapangyarihan po mag-submit sa Congress ng national budget o gamitin natin pang gastos po sa isang buong sa isang taon sa Pilipinas. At meron din po mga other powers na kahit hindi po nakasaad sa Constitution is itatawag po natin itong incidental powers. As long as it is within the power of the president, he can do it.
So, okay, no? Tall order.
Ang dami, ang laki ng hinihingi nitong responsibilidad at ang laki ng kapangyarihan ng Pangulo. So, yan, ano mga dapat i-consider, di ba, sa pagpili? Kanina, sinasabi, siya ang nagre-representa sa international, ano, na level at head of state, ano, magde-decision sa maraming mga bagay. So, paano po ba natin i-guide ang ating mga botante, ano? Ano bang mga considerations kung ganito nga kalaki itong powers ng Pangulo?
Okay, number one, ano po? Lahat po ng mga estado, lahat ng mga bansa ay may tinatawag na sovereignty. Meron tayong isang kapangyarihan bilang bansa. Meron tayong pinaninindigan. We stand for something. We are an independent state. Ang ibig sabihin niyan, walang sasakop sa atin. Ako'y Pilipino. Ako'y nasa Pilipinas. Wala ako sa ilalim ng sinumang dayuhan at sinumang ibang bansa. Pero meron tayong tinatawag na community of nations. Hindi ibig sabihin is meron tayong sovereignty, wala akong pakialam sa inyong lahat. Kaya kailangan tayo lahat ay nagkakapit kamay, ano? Kapit bisig ang tawag doon?
Kapit bisig, ayan.
Bilang community of nations. At ang nagsasalita for and in behalf of our country, syempre yung presidente. Pwedeng may mga tinatawag tayong diplomasya. Hi, Shrel. Good afternoon.
Magandang hapon.
Yes. I you're wonderfully ugly today. Ah? Ganun, di ba? Pero I was so diplomatic, wonderfully ugly. Or pwede din namang, Shrel, may ayos mo, ayusin mo nga. Pangit-pangit mo. Dali-dali, ayusin mo.
Okay.
Okay? But I was talking. Was I being diplomatic? Was I being rude? It all depends. Na naapektuhan ka ba? Saan ka mas naapektuhan?
Naapektuhan yung diretso. Yung, ano ka ba? Ayusin mo yung mukha mo.
Diba? Dahil?
Dahil rude yung pagkakasabi.
So, hindi ka naapektuhan sa...
Naapektuhan din ako doon. Kasi nalusutan ako doon eh. Akala ko sweet.
Correct. In other words, papapanggap.
Pagpapanggap.
The point now is, it is my opinion. It is my stand that there's something wrong with your hair today. Usually, you know, it's about an opinion, a state and collective opinion or stand that the president possesses. Okay, yeah. Pangalawa, napansin niyo ba na itong mga debate at saka mga pagkakampanya eh may mga sinasabing bakit hindi na isatuparan ang maging batas ang FOI?
Ayan. Freedom of information. Okay.
Anong ibig sabihin? Eh, wala naman sa presidente ang kapangyarihang mag-pass ng batas, di ba? Eh, bakit niyo siya sinisisi? Eh, yung ba ay kasama sa kapangyarihan at inaasahan natin sa isang pangulo na mag-pass ng batas? Hindi. Pero meron siyang tinatawag na political will. Kahit hindi siya nagpa-pass ng batas at siya ay masusunod dahil alam niya kung ano dapat na tama, di ba? Mm-hmm. Ano ba naman na gawin niyang priority or gawin niyang kausapin niya yung mga nasa legislatura.
Mm-hmm.
Napaka-importante para sa batas natin,
mm-hmm,
para sa bansa natin, para sa ganyan, ganyan, ganyan. I-pass na yung bill na yan or pag-usapan na ninyo or i-table na ninyo.
So, pwede siyang magsabi noon.
Yes, it's all about convincing. It's about will and it's about what you stand for.
Eh, Ma'am Ruby, madalas din na pag-uusapan itong traffic, ano? Pangulo din bang sisisihin natin sa traffic o sisingilin natin sa traffic?
At the end of the day, pangulo lahat ng sinisisi para sa lahat ng bagay. Oh. Diba?
Oo.
Dahil will lahat yan eh. Meron naman kasi tayong batas. Bakit? Alam mo naman na bawal na mag-overtake sa kanan.
Mm-hmm.
Bawal na tumakbo ang isang sasakyan ng mas mabilis kaysa sa ganito. Or bawal na ganyan. O kaya pwedeng maglabas na, etc. Nasa sa presidente lahat yun. Right?
Yes. Pati yung pag-aayos ng mga, sabi nga, engineering, di ba? Yung enhancement nung lugar. Lahat yun eh, pwedeng gawin yung mga ganyang improvement, kumbaga.
Meron lang akong i-share.
Yes, ma'am.
Isa sa mga dahilan kung bakit medyo wala ako nito mga nakaraang linggo, eh nasa labas ako ng bansa, di ba? Una na, saan ako napunta? Japan. Tapos kararating ko rin lang, nagpunta na naman ako ng Hong Kong.
Nililibot niyo, mama.
Okay lang yun, talagang ganun ang buhay natin, libotera. But anyway, in the things that you see abroad, parang, ang ganda ng bansa ko, pero why is it so difficult to do this? What's so difficult about planting trees? Bakit dito sa lugar na to, kusan, for instance, saan ba yung hotel ko sa Hong Kong? Sa Shatin Hyatt, no? In Shatin, paglabas mo na, ang ganda ng mga puno. Bakit? Mainit din naman doon. May summer din naman doon. Bakit hindi natin magawa na magtanim ng mga puno yun? Eh, nakikita kong puno. Yung meron din puno dito. It's about will. Diba? Bakit? What's so difficult about bakit itong mga taong ito gumagamit ng mga pedestrian lanes, bakit sila nagbabike papuntang opisina, at bakit hindi sila natatakot na tumakbo sa... Bakit? What's so difficult about that? It's about political will. So, yun ang dapat natin tignan sa ating mga executive officials. Political will. Kaya nga politics ang tawag doon.
Opo. Ma'am, meron po nga ni ibang nagtatanong kung... Bakit po may ibang nagtatanong? Yung kay Sir Jed na rin, no? But may ibang mga... may ilan mga nagtatanong, gaano ba ka-importante yung galing nilang sumagot sa mga debate? Sa galing nila, kung sila kasakali man ay ma-elect doon sa tinatakbuhan nila.
Ayun ko, importante ba yung pagsagot sa debate?
Ayun po yung tanong, di ba? So, gaano po ba kaimportante? Bakit ito mga ginagawa natin pagtatanong sa kanila, malaman kung paano yung perspective nila, no? And even yung the way they talk, nakaka-apekto po ba ito?
Yes. Yung una-una kasi, ano ba yung purpose ng debate? Kasi meron lang tayong limited time na para maunawaan natin at malaman natin at makilala natin ang mga presidenteng binoboto natin, kung ano ang kanilang platforma, kung saan papunta ang Pilipinas, kung sila ang namuno, kung ano mga gagawin nila at mga babaguhin at mga ikokorek na pagkakamali sa dating administration. Kaya importante itong debate is para ma-highlight ang mga importanting features nila, para maintindihan ng mga tao kung ano ang mga kanilang gagawin kung sila ay nanalo bilang presidente. Tsaka importante na rin dito is tinatawag natin yung composure. Makikita natin dito kung ano ang kaya, kung ano ang gagawin ng presidente. Kasi pag sa debate, under pressure ka dyan. Kasi sa limitadong ilang segundo o minuto ay sumasagot ka ng mga mahihirap na tanong. Kahit papaano nakikita na rin natin ang kakayanan ng presidente na gumuhumanap o gumawa ng solusyon sa mabilis na panahon. At masasabi ko pa is ang debate nga, katulad na lang na sinabi ko kanina, importante talaga to para makilala natin kung sino ang dapat nating botohin.
Mm-hmm. At sinasabi nga po natin, ito yung boses ng mga tumatakbo, pero mahalaga din sa mga pagkakataon ito ang boses ng mga botante. Kaya naman tanungin po natin ang mga botante natin na nandito rin sa booth. Ano? Tanungin natin sila, ano namang perspective nila? Anong mga considerations ninyo? Without saying any name, ano yung mga consideration ninyo sa iboboto ninyo na susunod na mag-executive leaders natin, no? Pangulo at Vice Presidente ng Pilipinas. Ano po yung mga considerations ninyo, mga professors po nating kasama dito ngayon, mga bisita natin sa Patas sa Batas? Sige po, lumapit po kayo sa ating mikropono at maaari niyo po ibahagi ano po yung mga considerations ninyo. Yes, sir.
Yung una po ay yung dapat po ay merong political will.
Oo, yan sinasabi ni Ma'am Rowi kanina, political will. Sa ano pa po? Yes, meron pa po. Kayo ma, meron ba kayong gustong ibahagi?
Kasi yung mga nauna natin, mga presidente, halos lahat sila matatalino. So lahat ng mga ginawa nila, ginamit nila yung kanilang mga talino. Hindi lang natin alam kung mabuti o masama. But then ngayon, hindi na siguro kailangan ng puro talino. Ang kailangan ngayon, nararamdaman ng tao yung katotohanan sa sinasabi ng politiko. So this time ngayon, ginagamitan ko ng puso. Sinseridad. Kasi marami ng pangako ang napako. So ngayon, kailangan yung sinseridad ng nagsalita para madama magkaroon ng hope. Ano ba sa Tagalog? Pag-asa. Yung mga nasa laylayan.
Maraming salamat po, ma'am. Yes, sige po. Meron pong gustong i-share, Ma'am Binoso.
Ang sa akin naman, ang tinitignan ko sa isang pangulo, unang-una ay ang kanyang buong pagkataon anyo panlabas. Una. Ay, hindi naman gwapo. Yung unang tingin lang natin. Kasi meron tayong tinatawag na may dating ba siya o yung sinasabi nating first impression. Ngayon, sinusuri ko ang kanyang mga sinasabi. Kahit saan, kahit anong oras, sino ang nagpapadibat sa kanila. Yun ang pangalawa kong tinitignan na kagaya ng sinabi kanina na tama ba o totoo ang kanyang mga sinasabi? Kasi po, tayo lahat ay gusto natin ang ating Pangulo ay isang tapat, totoong tao. Walang paligoy-ligoy. At yun po ay nararamdaman ko at ng lahat dapat maramdaman kung siya talaga ang dapat iboto. At mga kanyang mga pangako, tingnan natin kung kayang tuparin, hindi ba sinasabi na ganito ang gagawin ko pag ako'y nakaupo na, ganito. Napakaraming sinasabi. Pero ang importante, hindi po sa dami. Yung talagang gusto niyang igawin, ipakita ang kanyang tunay na pagmamahal sa mga tao. Yun lang po. Salamat po.
Maraming salamat po. At syempre, yan po.
Pwedeng kandidato si si Ma'am Dinoso. Alright.
Ayan po. So, narinig natin, ano? Yan naman po ang perspektibo ng ilan po sa mga professor po na kasama natin dito. At syempre, mga botante rin ano, sa darating na election.
Yeah, I think naman they're of age, they can vote.
Oo, kahit bata tignan mama, no? Naku, mapunta po tayo dito sa usapan ng survey, no? Sunod-sunod po, no, sinasabi itong nangunguna sa survey. Pero ano-ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagsasapubliko ng election survey results? Gayong posible itong makaapekto sa pag-iisip ng mga botante.
Yes, oh. Actually, nagkaroon na ng isang kaso dyan. Supreme Court decision, SWS versus COMELEC. Ang question ng mga tao kung dapat, kasi mayroong isang batas dito, ang Fair Election Act ay nagbibigay ng limitasyon kung kailan pwede magsabi o kung kailan pwede magsaganap ng survey. Mayroong certain days na pinagbawal dito sa Fair Election Act. So, ang nangyari dito, may mga nag-question dito. At ang sabi ng Supreme Court, sabi dito,
teka, bakit muna pumunta sa Korte Suprema? Dahil para daw pinangungunahan, kaya nga may eleksyon, bakit mo pangungunahan ng mga survey-survey? Didaanin na lang natin sa survey. Pangalawa is parang aside from pinangungunahan o kaya parang may substitute kung kaninong boses ang dapat pakinggan, ano yun yung survey pag lumalabas? Yun yung naging...
elections.
Hindi, yung paglabas ng polls.
Ay, yung partial.
That's right. Yun ang naging isa sa mga yun ang isa sa mga naging issue din. Kalalabas mo na, sinong binoto mo? Tapos na naman eh. Kung hindi magkatugma. In other words, nagkaroon ng mga questions or issues about the veracity, the accuracy of whatever results. Kaya naging issue ang mga survey at kung kailan pwedeng gawin o kung kailangan siya or pwede siyang gawing publiko. Kaya nagkaroon ng issue sa Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema doon sa issue na yon ay...
Yung election survey is a constitutional guarantee of the exercise of freedom of expression. So ang ibig sabihin nito is guaranteed to by the constitution na tayo, mga individual o isang grupo ay may karapatan na gumawa ng mga election surveys. At kung ang gagawa tayo ng isang batas upang i-prohibit o ipagbawal ang mga election surveys, ito ay magiging prior restraint to our right for freedom of expression. So, sinasabi rin ng Supreme Court na hindi naman talaga masama ang election survey. Sinasabi lang naman nito ang mga opinion o kung sino sa tingin ng mga tao ang mga nananalo o ang lamang. Pero ang sa huli, ang decision pa rin naman ay nasa tao at ito ay kanilang karapatan at meron silang freedom to express it.
Yes. Huwag nating kalimutan itong huling presidential election. Yung mga survey, sino daw ang nangunguna sa mga survey no na inaakala na mananalo? Si Villar.
Si Villar.
Diba? Mm-hmm. Tapos sa susunod yata kay Villar was... Erap or Gibo?
Ma'am, si Erap.
Oh, si Erap. Eh, sino nanalo? That's right. So, but the point is, hindi sinasabi or pinapakita ng survey talaga ang resulta ng election. It's still the election that counts. Mm-hmm. Kaya,
hindi yung practice.
Yes, it's not that at all.
Okay po. Okay. So, okay yung survey, ano, nagpapatuloy yung mga survey na yan, pero hindi, not necessarily, yung nangunguna sa survey, siya rin yung mananalo. Okay po. Punta tayo dito sa party list, ano, party list elections. Required po ba sa batas sa mga botante na bumoto sa isang party list na kumakatawan sa sektor na kinabibilangan nila? Kasi originally, diba noon po, sinasabi, kailangan, ano, marginalized and underrepresented sector tours of the society, pero may decision ng Supreme Court tungkol dyan eh, di ba? Na may ilang question.
Sa ako, Bicol.
Oo, yan, ano? May ilang question dyan na sa yung term na marginalized and underrepresented. Maaari niyo po bang explain sa atin ito? Kasi yung iba nating kababayan, ano, siguro, ay nagtatanong pa din, ilan bang iboboto ko na party list? Lahat ba pwede? O ba, kung ako teacher, dapat ba teacher din yung iboboto ko? Ganun po.
Okay. Explain muna natin yung party list. Tama ka? Yung mga underprivileged, and marginalized. Mm-hmm. Kasi nakita nung mga nakaraang mga dekada na ang mga na-e-elect, ang napupunta sa mga posisyon, eh yung mga may perang ma-elect. Hindi ba?
Mm-hmm.
In fact, meron lang akong i-share na sama ng loob. Alam nyo, masama ang loob ko. Wala naman sinasabi sa Constitution na ang isang qualification ng presidente, eh dapat may pera, di ba?
Mm-hmm.
Eh bakit may nuisance candidate na sinasabi at dinidisqualify ng COMELEC dahil wala daw pera para makapagkampanya ng nationwide? Pakampanyahin mo siya kahit na makatatlo siyang boto. Eh at least tumakbo siya. Mm-hmm. Huwag mo siyang sasabihan na nuisance candidate. Ang ibig sabihin ng nuisance candidate, eh, ang tawag doon? Panggulo ka lang. Wala naman yatang panggulo. At, well, yun lang ang gusto kong ilabas. Bakit? So, sino ngayon ang mga napapasok sa mga posisyon? Yung mga may pera na nakakakampanya, nasusuportahan ng mga malalaking mga negosyo. So, paano ngayon yung mga maliliit na tao, yung mga interes ng mga magsasaka, mga mangingisda, ng mga sino, ng mga senior 60 cents, ng mga ano man, no? What, hindi sinabi ng batas kung ano ang ibig sabihin ng marginalized or underrepresented or disadvantaged. Pero noon, nung nag-umpisa itong party list, abay, ang dami kayang nag-parehistro na party list na hindi naman underrepresented or marginalized, etc.
Mm-hmm.
By the way, para sa legislature to, ha, para sa Congress. At ngayon, ang nangyayari, ang mga binoboto natin sa Kongreso eh ayon sa regions natin. Diba?
Mm-hmm.
It's by geographical location.
Yung mga representatives.
Correct. Ayan. Representative of this place, district, this region, ganito. This district. Eh nagkaroon ng isang party list na ako Bicol, ng mga taga Bicol. Eh diba meron ng ano?
Meron na.
Meron ng mga
distrito, area dyan sa
mga
Bicol,
representatives ng Bicol. Bakit may party list na ako Bicol? Yung sila Batokabe, di ba? Headed by Hi. Kaklase ko si Batokabe. But anyway, ang sabi ng Korte Suprema, the Supreme Court upheld that. Eh, nag-form sila together. At tandaan din natin, so they were upheld. Habang discussion yan kung ano ibig sabihin ng underrepresented, marginalized. But it was upheld. Sige, pwede kayong mag-party list. Isa pa, naalala ninyo yung Ang Ladlad.
Mm-hmm.
Mga LGBTs. Nung unang nag-apply ang Ladlad bilang maging party list, dinisqualify sila or dinisapprove sila ng COMELEC. Dahil, ayon sa COMELEC, eh yung kanila daw, grupo, eh labag sa relihiyon. Dahil bawal daw ang may mga bakla, tomboy, transvestites, nagdesisyon ang COMELEC. Ang ginawa, of course, ng Adladlad, eh nag-apila. Ang sabi sa nila, of course, they appealed, no, the decision of the COMELEC at binaliktad ng Supreme Court. Oh nga naman, ano ba yan? This is not about morality.
Mm-hmm.
It's about a group of etc. etc. So ano ibig sabihin ng party list at the end of the day?
Mm-hmm.
Tandaan din natin, last election, eh, nagkaroon ng isang issue dahil merong isang party list na tumakbo. Eh, siya daw ay party list representing security guards ba yan? Mga security guards and tricycle drivers. Pero, ang number one, sino daw ang magre-represent kung manalo yun? Eh, yung anak ng presidente. Si Mikey Arroyo, naalala nyo? Parang, So, there were issues. But the point being, the Supreme Court, anyway, because of the case involving Ang Ladlad and Ako Bicol, upheld the right na mag-form ng mga groups na magre-represent ng mga interests according to yung sinasabi ng kanilang party list. Ngayon, kung ikaw naman ay isang botante, hindi naman sinasabi na bumoto ka ayon sa kung saan kang marginalized sector. Eh di, sabihin natin, isa lang ang party list ng senior 60 cent. Di yun lang ang iboboto ko.
Oo.
Palalo. Kasi 60 na ako. Diba?
Hindi required ano na hindi. Yun ang iboto.
Pwede kong iboto yung...
Pwede different sectors ang kinabibilangan
yes,
mo
okay. So, ang dami nating party. Kailangan bang bumoto? Hindi rin. Nasa sa'yo naman yun. In much the same way, yes, you can abstain from voting for president. Hindi rin naman titignan yun. But the important thing is, because it is so mandated and we have a right to be represented, eh di bumoto ka.
Ayan po. At ang pero sabihin bakit ganito ba? Yung party list na no, 'di ba? Isa lang ang i-shade mo doon. Tandaan po ninyo, isa lang ha, otherwise null yung void yung yung boto nyo. Isa lang ang i-shade nyo. Mahigit 100 yan, I think 115 lahat ng party list candidates. Isa lang ang i-shade ninyo, pero maraming nananalo. Bakit po maraming nananalo?
Kasi ayon sa batas, 20% ng mga seats ng Congress is inaalat dito sa mga party list.
So, dami nun, ha?
Mga ilan po yung 20% na yun?
Other 240, siguro mga 30, more than 30.
Yes, ma'am, yes. More than 30. So, ang gagawin nila is, kung titingin natin party list, ang kanilang format of representation is proportional representation. So, unang-una, hindi ito katulad ng sa Congress kung sino lang ang pasok, so ilan, kung ilan lang seats, kung ilan ang boto, kung sino ang nanalo sa distrito na yun, siya na ang panalo, siya lang. Andito, it's national. So, hindi lang to per district. So, lahat ng tao sa Pilipinas na pwede bumoto ay pwede mag-elect ng party list at titingnan natin, depende sa number of votes nila, kung papasok ba sila sa number of seats na pwede alat sa party list. So, ang unang-unang tinitingnan natin dito is itawag natin ang 2%. So, any party list garnering a vote of 2%. Of
2%, ha? Pwede akong manalo, alam mo ba? Pwede tayo mag-party list ngayon.
Party list.
Oh. Yes. Is bibigyan ng first seat ang mga party list na to.
2% ng lahat ng bumoto.
Yes, tungkol dun sa party list. Yes. Tapos,
imagine. Mm-mm. Ilan yun, no?
Kaya nga pang pangangampanya ngayon, hindi na boto ang party list ng mga may itim na buhok. Hindi. Iboto ang number 67. Oo, number. Iniwala ko ano yung number na lang eh.
Yes. So, tapos nun, after matukoy kung sino may mga may 2%, is kung may mga natitira pang seats, is i-allocate na yun. Doon sa mga ibang, kahit mas mababa sila sa 2%. Kaya kahit papano, laging napupuno na tong party list. Hindi na nagkakaroon ng bakante. Kasi kahit wala ka sa 2%, iaalat ka pa rin basta nandun ka sa rankings. Mm.
Pero tama po, no, na merong hanggang 5 nga yan eh. First nominee, second nominee. So sa isang party list, posibleng 2 seats ang maibigay, 3.
Yes.
Di ba po?
Maximum of 3 seats per party list. Pero meron silang 5 nominees. Siguro yung 2 nominees is para kung sakaling yung hindi magampanan ng isang party list member is siya ang papalit.
Okay, so hanggang 3 seats doon sa Congress, itong sinasabi natin mga party list po.
Ano lang kwento ha?
Yes ma'am, ano yun?
Meron isang tao, gusto niya maging senador. Ba't ka nakangiti, Mr. Jed? Oh, gusto niya maging senador. Talagang nakikita mo na siya sa TV at gusto ko ano-ano nang pinagagawa niya dahil para ma-elect siya na maging senador. Wala pang mga, hindi pa to nagsi-COC noon. Pero napansin niya, naku, hindi ata ako mananalo dahil ang dami ko yata ang kalaban. Pero gusto ko talagang umupo sa Kongreso. Anong pinakamadaling way? Eh, di mag-party list.
Ah, so pwede bang ginagawa ng paraan, para-paraan, parang ganyan po. Umi-style. Oo. Actually, kaya...
Talino, di ba?
Tignan nyo din maigi yung mga party list, ano, yung sinasabi nilang they represent this certain sector. And yet, sila-sila din mismo. Alam nyo ba, Ma'am Rowie, last week, ano, kaya nag-extend it sa Patas sa Batas din, ano? Kaya wala po tayong Patas sa Batas last week. Is that nag-interview po ang DZUP ng mga party list candidates, ano? Hopefully, nakatulong po yun sa inyo, sa inyong pagdidesisyon. Pero may kanya-kanya din talaga silang mga adhikain. Kanya-kanya nilang pinaglalaban. At may kanya-kanya din silang komento tungkol sa isa't isa. So, isa-isa mga tumatakbo.
Ano sabihin mo?
Oo, yung iba, sinasabi nila, nako, yan, hindi naman tunay na nare-represent.
So, siraan talaga.
Pero yung iba, hindi na on-air. Natakot yata. Pero yun, sinasabi natin na So, meron silang kanya-kanya din nilang perspective. Ano ba yung ginagampanan nung kanilang party list?
Well, sa totoo lang, maganda naman yung konsepto ng party yes. list. Kaya nasama to sa ating Saligang Batas mm-hmm. para nga magkaroon ng representasyon yung mga hindi yung mga boses no na hindi naririnig dahil kulang nga sa mga resources at saka sa ano tawag ito sa what do I want to say yung machinery
yeah.
Maganda and remember ang dami sa ating mga marginalized sectors, meron tayong mga katutubo, meron tayong mga kung ano-ano man yon na may mga kanya-kanya dapat na iminumungkahi na maging batas. Sino ngayon ang mag-a-advocate para sa kanila? Yun. Yun ang konsepto ng party list. But, of course, nagagamit yung talino, ano, Ma'am Presi. Sa mabuti man o sa hindi natin alam. Pero tama, ang tatalino ng ating mga Pilipino.
Mm-hmm. Dahil nagtitiwala talaga tayong matatalino tayong mga Pilipino, matatalino tayong mga botante. Kaya yung sa paghahanda po natin sa darating na eleksyon, ano, pumili ng mabuti, pumili ng matalino. At sabi nga ni Ma'am Presi kanina, kailangan gamitin din ng damdamin ano, sa pagpili. Ano? Pagpapatuloy natin ang usapan na ito next week, ma'am, ano, bilang paghahanda sa eleksyon. Maaari po ba natin ito ipagpatuloy?
Anong date yun?
Mm-hmm. Next week, ano na ang date next week? May...
Kasi walang pasok ng May 9, ano?
Oh, wala pong pasok ng May 9.
Sa May 9, nakatao ako sa studio.
Ah, okay po.
So, May 4, na naman ako.
Makikita niyo si Ma'am Rowie ano, sa election, sa mga television networks. Pwede naman natin sabihin ko anong TV network yun, ma'am. Di naman palagay natin sila kaaway. Pwede naman.
Palagay mo.
Jimmy. Oh, ayan, okay. Sige, May 4 po next week bilang paghahanda pa rin, no? Para matulungan natin ang ating mga kababayan ng botante. Ay, pagpatuloy natin ang usapan tungkol dito. Meron pang tanong tungkol sa pag-abstain at sa mga political parties. Nako, yan po ay sasagutin natin next week. Para sa may mga katanungan pa, maaari nyo po kaming i-message sa Patas sa Batas sa Facebook. At maaari nyo din i-text sa DZUP 0927-220-8332. Maraming salamat po at meron po gustong batiin ang ating mga bisita. Meron po ba kayong gustong mga batiin? Mag-hello, mag-hi. Meron po ba, Ma'am Presi? Meron po ba?
Naririnig tayo hanggang Laguna, Batangas.
Mega Manila.
Hanggang Rizal, hanggang Bulacan, umaabot yes, minsan ng Tarlac.
At saka ano po, dahil online, worldwide. Yes. Kasi may live stream din tayo. Sige po, minsan lang nasa radyo.
Okay. Taos puso kong binabate ang mga kasamahan ko sa napaka maganda at napakaganda na paaralan ang Philippine State College of Aeronautics, Fernando Airways, Lipa City, Batangas.
Ayan. Yay, okay po. Ayan, meron po mabatiin si Ma'am Presi.
Binabati po namin ang aming presidente, si Dr. Bernard R. Ramirez. Sir, andito po kami sa UP.
Opo, ito po ang patunay. Andito po sila. Oo, on air din po sila. Ayan po. Meron pa pong gustong batiin? Okay na po. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga naging bisita. At maraming salamat, Ma'am Rowie. And Sir Jed,
thank you.
Maraming salamat. Pagpapatuloy natin. Ikaw, Sir Jed, may babatiin ka? Na miss mong batiin?
Sige. Batiin ko na rin ang aking asawa, si Trina, at ang aking anak na si Migs.
Ayan. Okay po. Maraming salamat. Magkarinigan ulit tayo next week, ano, 4 p.m. hanggang 5 p.m. dito sa DZUP 1602. Muli, ito po ang
Patas sa Batas!
Huwag kayong aalis. Susunod na ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas!